jemi në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndërruar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Plani 6 pikësh ofron një bazë të mirë për shtrirjen e uleksit në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë në Prishtinë ndihmës sekretari amerikan i shtetit për çështje politike Daniel Fried. Maqedonia e dërgon Greqinë në gjykatë ndërkombëtare të drejtësisë. Vendet e industrializuara po rrisin emitimin e gazrave, thot një raport i Kombeve të Bashkuara. Vritet një nga krerët e mafias izraelite. Ishin titujt të kryesor të këtij edicioni në vazhdim bloku i lajmeve. Beograd. Diplomati i lartë amerikan për Ballkanin Stuart Jones po viziton Beogradin në një intervistë për media serba i ka thënë se deklarata e kryesisë së Këshillit të Sigurimit nuk është parakurs për vendosjen e misionit të uleksit. Serbia ka kërkuar që për shtrirjen e uleksit të shprehet Këshilli i Sigurimit përmes një deklarate nga ana e presidencës. Nëse mund të arrim pajtim është mirë, por nëse nuk arrim këtë besoj gjithë pajtohen se rëndësishme është të shtrime uleksin, ka thënë Jones. Sipas tij mos pajtimet në Prishtinë për planin 6 pikësh do të zgjidhen gjatë ditëve në vijim. Bon. Kombet e Bashkuara kanë paralajmëruar se emitimi gazrave në vendet industrializuara është në rritje përkundër marrëveshjes së Kyotos për të ulur emitimin. Vetëm në 6 vitet e fundit është rritur për 2% emitimi gazrave në këto vende. Kreu i Sekretariatit për Ndryshime Klimatike në Kombet e Bashkuara Yves Debord tha se të dhëna tregojnë për urgjencën e hartimit të një marrëveshje të re e cila do të zaventësonte atë të Kyotos. Gjenevë. Përfaqësuesit e Rusisë dhe Gjeorgjisë do të mbajnë sot rundin e dytë të bisedimeve për të ardhmen e rajoneve të Abhazisë dhe Osetis Jugore. Bisedimet e para muajin e kaluar përfunduan me mosmarrëveshje nëse duhej të merrnin pjesë edhe përfaqësuesit e dy rajoneve. Gjeorgjia kundërshtoi këtë ide. Pekin. Kina nuk po planifikon dërgimin e trupave në Afganistan për të qenë pjesë e forcës ndërkombëtare të sigurisë. Këtë konfirmoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Kryeministri britanik Gordon Brown tha javën e kaluar në New York se ekziston mundësia që Kina të dërgojë trupa në Afganistan. Tel Aviv. Një veturë ka eksploduar në qendër të Tel Avivit duke lënë të vdekur një nga bosët e mafias në Izrael. Jakov Alperon, i cili mendohet të jetë kreu i familjes më të fuqishme kriminale në vend, u vra derisa po vaziste veturën e tij në qendër të qytetit. Policia tha se vrasja me siguri është pjesë e luftës së mafias për kontroll në industrinë e riciklimit të plastikës në Izrael. Ndoshet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzukun në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestrin.
Si e komenton shtypi sot vizitën e Daniel Fried në Prishtinë?
Po, Kestrin, pas një presioni të shtuar nga Bashkimi Evropian, fjalët e Daniel Friedit me siguri kanë relaksuar liderët kosovar të eksone për ditëshua Kosovë sot, duke vënë pas se Washingtoni zyrtar, ndonë se i zënë me fazën transitore të ndrimit të presidentve, në ecurin e traditës diplomatike në raport me Kosovën, ka dërguar edhe këtë herë mesazhin e qartë për Prishtinën. Siç ka vënë pa e për ditëshmja Kosova sot, vizita e zyrtarit të lartë të Departamentit Amerikan të shtetit ka konfirmuar qëndrimin pozitiv Amerikan në favor të zbatimit të kushtetutës së Kosovës, duke kundërshtuar kështu çdo propozim që del jashtë konturave të marrëveshjes gjithëpërfshirëse për statusin. Sipas gazetës, qëndrimi Amerikan është një shuplakje fort për diplomacinë e disa vendeve evropiane që prej disa ditësh janë duke ushtruar presion të jashtëzakonshëm që lidershipi kosovar ta pranojë 6 pikshin. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se tani është koha kur Bashkimi Evropian s'ka pse të mendojë për të marrë leje në Beograd për punët që i bën në Kosovë dhe siç nënvizon gazeta, pikrisht kjo formë punës është një provokim i rënd për kosovarët.
Si vlerësohet qëndrimi përsëritur dhe nga pala kosovare për planin 6 pikësh?
Po, Kestrim, në këtë temë është fokusuar e përditshmja zëri, duke vënë pas se konsensusi i shoqërisë kosovare do duhej patjetër të mbahet dhe forcohet, sepse çarjet eventuale midis politikanëve kryesor të vendit do të kishin pasoja për dobësimin e pozicionit të Prishtinës. Në këtë kontekst, gazeta citon një diplomat perëndimor që është njohur si mirë i rrethanave politike në Kosovë dhe në Bashkimin Evropian të ketë thënë se Prishtina po ashtu do duhej bërë krejt çka është e mundur në këtë ecuri për të treguar që dëshiron të mbajë raportet shumë të mira që ka me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse leadershipi kosovar nuk ka zgjidhje tjetër poshtë të i kalojë gjendjen e tanishme në këto raporte, por duke ndryshuar pozicionin e pavolitshëm që ka kërshi 6 pikshit të Ban Ki-moonit. Si pas këtij, diplomati perëndimor autoritetit në Prishtinë në fund do duhej patjetër të ofrojnë edhe propozimin e tyre konkret për të i kalimin e gjendjes së tanishme, duke mos mbetur vetëm në përgjigje negative ndaj 6 pikshit të OKB-s, që është kusht për të krijuar rrethana për stacionimin e misionit të ULEX-it në Kosovë, duke nisur prej 2 vjetorit të këtij viti.
Për fund, çfarë ka zgjedhur Zanel?
Nga përditshmja koeditore veçojmë vrojtimet e gazetës për zvaritjen e konsolidimit të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Gazeta ka vënë dukje se zvaritja e konsolidimit të këtij institucioni po bëhet për shkak se presidenti dhe kryeministri nuk janë duke gjetur persona të duhur që ta drejtojnë atë, të cilët do të ishin të pranueshëm edhe për miqt ndërkombëtar. Gazeta sjell vlerësimet e ekspertëve të sigurisë sipas të cilëve vonesa në bërjen e Agjencisë për Inteligjencë po i shkakton Kosovës dëmë të mëdha në fushën e sigurisë së brendshme.
Ishim në linjë telefonike me kolegun Zanel Buzuku, i cili na solli të rejat nga shtypi sotëm në Prishtinë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Plani 6 pikësh është shkallimtar dhe nuk është i përhershëm, ka thënë dje në Prishtinë zëvendësimin sekretari Amerikan i Shtetit për Evropë dhe Evroazi Daniel Fried. Këto komenta i bëri pas takimeve me thesit kosovar, cilve u tha se Washingtoni respekton qëndrimet e tyre refuzuese ndaj 6 pikshit. Sidoqoftë, Fried tha se plani 6 pikësh siguron shtrirjen e ULEX-it në çdo pjesë të Kosovës. Nga Prishtina raporton korrespondent ynë Ziadin Gashi.
Plani 6 pikësh ofron një bazë për shtrirjen e ULEX-it në gjithë territorin e Kosovës, thot zëvendës ndihmësi sekretarit amerikan të Shtetit për Evropë dhe Euroazi, Daniel Fried. Ai thot se kupton dhe respekton pozicionin e autoriteteve shtetërore të Kosovës që e kundërshtojnë 6 pikëshin, por njëherë është deklaroi se rihapja diskutimeve për këtë plan nuk është zgjidhje dhe se tërë procesi sipas tij tash duhet të orientohet në shtrirjen sa më të shpejtë e ULEX-it. Diplomati amerikan nuk e ka thënë prera se mbështet apo jo shtrirjen e ULEX-it mbi bazën e 6 pikëshit përkundër kundërshtimeve të Prishtinës, por tha se plani OKB-s i negociuar me Beogradin siguron nisjen e misionit të ULEX-it në çdo pjesë të Kosovës dhe kjo sipas tij është më së nevojshme në këtë moment.
The 6 points are after all not permanent, it will pass.
Plani 6 pikësh para së gjithash është kalimtar dhe nuk është i përhershëm. Disa pjesë të tij janë harmonizuar dhe kanë marrë parasysh shqetësimet diplomatike, por një pjesë tjetër e këtij plani do të sjellin përmirësim të dukshëm në gjendjen aktuale, ka thënë Daniel Fried.
So we're going to move ahead on the basis of our friendship and support with the Kosovo government, but on the basis finally of our agreement that ULEX should deploy.
Ne do të ecim përpara mbi bazat e partneritetit dhe mbështetjes së qeverisë së Kosovës, por edhe mbi bazat e marrëveshjes sonë që ULEX-i të shtrihet në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë Daniel Fried. Ai tha se është e rëndësishme që Kosova është shtet i pavarur, unik dhe që misioni e ULEX-it po shtrihet në gjithë Kosovën. Kurse bisedimet e mbështetshme për shtrirjen e ULEX-it, ai tha se duhet të bazohen në marrëveshjen për fillimin e këtij misioni.
If I thought that this problem could be solved by reopening the 6 points, I might want to reopen the 6 points, but I don't think that's the case.
Nëse mendojmë se problemi mund të zgjidhet me hapjen e bisedimeve për 6 pikëshin, unë do të dëshiroja që të hapej kjo çështje sërish, por nuk mendoj se kjo është zgjidhja. Kështu që mendoj se mënyra më e mirë është që të fillohet me shtrirjen e ULEX-it, kurse ky mision ta pranoj dhe konsultohet në vazhdimsi me qeverinë e Kosovës si një qeveri e një shteti të pavarur, sovran dhe unik, ka thënë Daniel Fried. Diplomati amerikan e ka siguruar Prishtinën se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë dhe do të mbeten miqe të Kosovës, duke u dërguar mesazhe kosovare se amerikanët i mbajnë dhe nuk i shkelin premtimet e dhëna. Në anën tjetër, liderët kosovar, presidenti Vladimir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Thaçi përsërisin qendrimet e tyre se kundërshtojnë planin 6 pikësh. Sejdiu përsëriti pozicionin e Prishtinës sipas të cilit shtrirja e ULEX-it mund të bëhet vetëm mbi bazën e kushtetutës së Kosovës dhe planit të Ahtisarit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Macedonia do të dërgojë para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë Greqinë për shkak të shkeljes së marrëveshjes së vitit 1995 dhe bllokimit të antarësimit të Maqedonisë në NATO. Vendimi i marrë nga qeveria ka hasur në kundërshtimin e presidentit. Greqia nga ana saj ka deklaruar se do të përballet në gjykatën ndërkombëtare me vetbesim për shkak të plotësisë dhe forcës së argumentave të saj. Nga Shkupi raporton Sefer Tahiri.
Maqedonia ka ngritur procedurë juridike kundër Greqisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag për shkak të shkeljes së marrëveshjes së përkohshme të vitit 1995 gjatë samitit të NATO-s në Bukuresht ku Athina pengoi vendin që të bëhet anëtar i NATO-s. Ministri i Jashtëm Antonio Miloshovski, i cili do të jetë përfaqësues i Maqedonisë para gjykatës në Hag, sqaroi se me kërkesën e dorëzuar kërkohet që të vërtetohet shkelja e marrëveshjes së përkohshme dhe t'i urdhërohet Greqisë të respektojë obligimet juridike të para-para me të.
Nasha të aplikacija i pokrenuvanje të në postapka za zashtita në qlenut e dinajeset të përnatamoshni povredin.
Kërkesa jon dhe ngritja e procedurës për mbrojtje në nenit 11 nga shkeljet e mëtejshme nuk ka të bëj me qeshtjen e emrit dhe nuk ka për qëllim që të ndryshoj kursin e bisedimeve rreth emrit, por përkundrazi, Maqedonia në mënyrë të qartë konfirmoi edhe në këtë kërkesë se është e përkushtuar rreth kësaj qeshtje dhe do të vazhdoj me tej në mënyrë konstruktive të marë pjesë në bisedimet që zhvillohen me ndërmjetësim të kombeve të bashkuara, tha Miloshovski. Shefi diplomacisë maqedonase deklaroi se Maqedonia me kërkesën e ngritur në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk kërkon mendim këshilldhënës, por rezultati përfundimtar duhet të jetë që aktvendimi i gjykatës të bëhet obligues për të dyja palët.
Presudite na Međunarodniot sud na pravdata se konečni i se pravno obvezujuci.
Vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë janë përfundimtare dhe të obligueshme në aspektin juridik, ndërsa respektimi dhe zbatimi i tyre është kompetencë e kombeve të bashkuara, tha Miloshovski. Presidenti i shtetit Branko Crvenkovski u distancua nga hapi i ktill. Qeveria merr vendim duke mos u konsultuar me presidentin, thuhet në komunikatën e kabinetit të shefit të shtetit, në të cilën mëtej shtohet se me qasjen e tanishme në procesin e negociatave, kryeministri Gruevski dhe qeveria e tij definitivisht e marrin përgjegjësinë plot për zgjidhjen e çështjes së emrit. Por Miloshovski tha se për këtë vendim është njoftuar presidenti dhe përveç tij edhe përfaqësuesit e institucioneve më relevante ndërkombëtare në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Ju njohim edhe njëherë me titujt të kryesor të këtij edicioni. Plani 6 pikësh ofron një bazë të mirë për shtrirjen e uleksit në gjithë territorin e Kosovës, ka thënë në Prishtinë dhe sekretari amerikan i shtetit për çështje politike Daniel Frit. Macedonia dërgon Greqinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Vendet e industrializuara po rrisin emitimin e gazrave, thot një raport i Kombeve të Bashkuara. Vritet një nga krerët e mafias izraelite. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqin e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestren Kumnova, miru dëgjofshë.